Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 18 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barberoșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea devine tot mai cenușie și rece, ploile de diferită intensitate așteptate și azi în multe locuri devin parcă puhăve din cauza răutății.
5-6 grade și umiditate ridicată, pătrunzătoare între Briceni și Râbnița. În continuare apare o zonă extinsă cu centrul în capitală, în care valorile oscilează între 7 și 8 grade, iar deja după Iova, spre Comrat și Cahul, se instalează 9-10 Celsius.
Orice experiență negativă pe care o trăiește un om în raport cu sistemul judiciar nu lovește pur și simplu în această persoană. Ea lovește în stat și în încrederea cetățenilor față de actul justiției în general. Dar ce s-a întreprins și ce se mai întreprinde ca această experiență negativă despre care vorbea chiar ieri șeful guvernului de la Chișinău să dispară sau cel puțin să devină o excepție? O convorbire la această temă cu ministrul justiției, Oleg Ghifrim, peste câteva minute.
În Moldova, aproape nu au mai rămas păduri, iar ofensiva împotriva spațiilor verzi din capitală, de exemplu, a luat proporții îngrijorătoare. O constatare din rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan din partea a doua a emisiunii. Apoi, în continuare, vă prezentăm jurnalul de corespondent sosit de la Sofia, în care Petru Petkov relatează despre cum statul bulgar își ia înapoi de la fostul său rege palatele și pădurile restituite în perioada în care era prim-ministru.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Nicolae Timofti a spus că Moldova va depune cerere de aderare la Uniunea Europeană anul viitor. Președinții Ucrainei și Poloniei plănuiesc o vizită împreună la Chișinău. Și cancelarul german Angela Merkel acuză Rusia că destabilizează nu doar Ucraina, ci și alte țări din Europa de Est, inclusiv Moldova. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Nicolae Timofti a spus că Moldova va depune cerere de aderare la Uniunea Europeană anul viitor. Vorbind luni în compania președintelui Austriei, care vizita Chișinăul, Timofti a spus că Moldova a făcut primul pas spre aderarea la Uniune, semnând și ratificând acordul de asociere, iar în 2015 va continua procesul cu cererea de aderare. Președintele austriac Heinz Fischer a declarat că sprijină ambițiile europene ale Moldovei, adăugând că, de vreme ce popoarele din Balcani au perspectiva aderării, același lucru îl merită și moldovenii. Moldova nu se numără deocamdată nici printre țările candidate la aderare, nici printre așa numitele țări aspirante. Președinții Ucrainei și Poloniei au de gând să viziteze împreună Moldova la 20 noiembrie ca să-și exprime sprijinul pentru integrarea europeană a țării, a anunțat luni biroul de presă al președinției de la Kiev, citat de agenția Interfax. Potrivit aceleiași surse, inițiativa vizitei comune a lui Petro Poroșenko și Bronislav Komorovski a fost luată la întâlnirea lor de la Bratislava de săptămâna trecută cu colegul moldovean Nicolae Timofti. Aceasta ar fi prima vizită în Republica Moldova a președintelui Ucrainei Petro Poroșenko. Cancelarul german Angela Merkel a acuzat ieri Rusia că destabilizează nu doar Ucraina, ci și alte țări din Europa de Est, inclusiv Moldova. Nu este vorba numai de Ucraina, a spus Merkel la Sydney, în Australia, continuând, este vorba de Moldova, de Georgia și dacă lucrurile merg tot așa mai departe, o să apară semne de întrebare referitoare la Serbia și vestul Balcanilor.
Russland verletzt die territoriale Integrität und die staatliche Souveränität.
Într-un discurs foarte critic la adresa Moscovei, cancelarul german a mai spus că Rusia tratează Ucraina ca pe o țară, ca pe o parte din sfera sa de influență, iar nu ca pe o țară vecină. Merkel a acuzat de asemenea Kremlinul că a călcat în picioare dreptul internațional, anexând Crimeea. Învinsul alegerilor prezidențiale din România, Victor Ponta, a declarat că n-are de gând să demisioneze din funcția de premier. Atâta timp cât am sprijinul coaliției, sunt hotărât să rămân în funcția de prim-ministru, a spus Ponta ieri, adăugând că dorește să dialogueze cu președintele ales, Klaus Iohannis. Ponta a făcut declarația după ce un vicepreședinte al Partidului Său Social-Democrat a propus ca formațiunea să se retragă de la guvernare, permițând echipei învingătorului în alegeri să preia executivul. Iohannis a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale cu aproape 55% din voturi. Premierul Georgiei Irakli Garibashvili a spus că drumul țării sale spre integrarea europeană este ireversibil. Liderul georgian s-a întâlnit ieri la Bruxelles cu oficiali ai Uniunii Europene și NATO pe fondul unor îngrijorări occidentale privind cursul pro-occidental al guvernării de la Tbilisi. Ceva mai devreme, luna aceasta, Garibashvili l-a demis pe ministrul apărării Irakli Alassania, care criticase demiterea unor generali ca pe un pas împotriva aspirațiilor euroatlantice ale țării. Demiterea lui Alassania a fost urmată de demisia ministrului de externe și de plecarea unui partid din coaliția de guvernare. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineței. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibere.org.
La aceeași adresă vă îndemnăm să vizitați pagina specială a Europei Libere dedicată alegerilor parlamentare 2014, iar postul nostru de radio vă așteptă în fiecare zi de muncă la ora 14 cu o nouă emisiune cu Valentina Ursu, gândită astfel ca să vă fie de ajutor pentru pregătirea de votul din 30 noi.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu ministrul Justiției, Oleg Efrem. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru. Înainte de a vorbi despre acțiuni concrete, despre unele noi proiecte menite să umple în continuare de conținut strategia de reformare a sectorului justiției, am dori, domnule ministru, să vă întrebăm simplu. De ce, în opinia dumneavoastră, cetățeanul ar fi mai mulțumit acum în raport cu sistemul judiciar decât, să zicem, la începutul acestei guvernări?
Din punctul nostru de vedere, cetățeanul are astăzi un serviciu public numit justiție mult mai calitativ decât era în anul 2009. Și spun acest lucru știind câte lucruri s-au schimbat în sistemul judecătoresc, care poate, din păcate, încă nu sunt perceput în percepția publică la fel cum le cunoaștem noi, pentru că le-am făcut și trăim în acest mediu. Ele se manifestă prin condiții în care se desfășoară ședințele de judecată, mult mai bune, în sedii noi sau renovate, știind că dosarele lor nu le mai repartizează președintele judecății, dar se o face computerul aleatoriu și nu poate fi influențat acest proces. Ședințele de judecată se înregistrează totalmente, avem judecători care i-am responsabilizat mai mult prin diferite acțiuni și multe alte exemple. Sigur, mi-am fi dorit ca aceasta să se transforme și în încrederea cetățeanului în justiție. Vom vedea astăzi în sondaje dacă există în continuare o creștere în acest domeniu, pentru că acțiunile noastre au fost îndreptate anume în această direcție.
Totuși, cea mai sensibilă și eficientă schimbare în domeniul justiției, care ar fi din perspectiva dumneavoastră, cel care stați în fruntea justiției?
Știți, strategia de reformă a justiției e doar înșirată pe câteva zeci de pagini, iar planul de acțiuni pentru implementarea acesteia e vorba de câteva sute de pagini care prevede acțiuni. Noi suntem în cel de-al treilea an de implementare a transformărilor în justiție și este complicat să scoți în evidență doar o singură acțiune. Ele toate în complex urmează să ne dea această energie, să ne ducă la rezultatele pe care le dorim către anul 2016. Au fost realizate foarte multe acțiuni care sunt importante din punctul nostru de vedere, atât în domeniul învățământului juridic, atât în domeniul sistemului judecătoresc, în domeniul urmăririi penale, în domeniul profesiilor juridice și multe altele. Dar un exemplu de reușită promovarea politicilor este, spre exemplu, ridicarea imunității judecătorilor pentru faptele de corupție. Noi am sesizat că problema neatragerii la răspunderea judecătorilor pentru corupție este că dispun de imunitate. Am votat legea prin care am ridicat imunitatea și în scurt timp am avut trei judecători prinși în flagrant pentru mită, dintre care doi sunt deja condamnați.
Da. Chiar ieri, domnule ministru, au fost lansate trei proiecte de asistență tehnică pentru sectorul justiției din Republica Moldova, proiecte sprijinite de Uniunea Europeană. Suma considerabilă oferită pentru reforme în domeniu de până acum a fost suplimentată cu încă 10 milioane de euro. Despre ce proiecte este vorba?
Deci este vorba despre patru proiecte de asistență tehnică, dintre care unul a fost lansat în anul 2013 și altele trei ieri, așa cum a spus dumneavoastră. Aceste toate patru proiecte sunt finanțate de Uniunea Europeană și sunt menite să ne asigure, să ne ajute să implementăm strategia de reformă a justiției. Este, cum ați spus, un sprijin considerabil din partea Uniunii Europene. Mulțumesc încă o dată și pe această cale pentru acest sprijin. Ele se referă, dacă concret, aceste trei. Unul din ele se referă la sprijinul oferit sistemului judecătoresc și Consiliului Superior al Magistraturii. Al doilea se referă la justiția penală, care se va contribui pentru Procuratură, Ministerul de Interne și tot ce este legat de urmărirea penală. La fel, vom avea sprijin pentru executarea hotărârilor judecătorești, atât penale cât și civile, iar sprijinul fiind oferit Departamentului Instituțiilor Penitenciare și executorilor judecătorești, precum și sistemul de probațiune.
Prezent la reuniunea de ieri de lansare, premierul Iurie Leanca a vorbit despre o implicare la alt nivel, superior al Uniunii Europene, reforma sistemului judiciar, dânsul a concretizat sau a exemplificat în acest sens cu venirea unei emisiuni EUJUST, care să asiste și să monitorizeze judecătorii, procurorii, ofițerii de la CNA pentru o perioadă de 2-3 ani. Despre ce este vorba concret?
Până când suntem la nivel de discuții cu Uniunea Europeană despre o eventuală misiune devenirea specialiștilor europeni în Republica Moldova, am mai avut discuții la acest subiect și anterior la postul dumneavoastră de radio. Vrem să invităm specialiști în sistemul judecătoresc, cum ar fi judecători sau ofițeri de urmărire penală pentru CNA și pentru procuratură, care să-i asiste pe specialiștii noștri în realizarea obiectivelor. Dar urmează să mai discutăm, să vedem formatul în care va fi realizată această misiune, pentru că este important prin aceasta să nu aducem niciun fel de știrbire independenței puterii noastre judecătorești. Judecătorul nu trebuie să fie influențat de nimic în luarea deciziilor decât de lege. Și tot ieri, la acest compartiment, am început un proiect cu guvernul Olandei, în care deja avem un schimb de experiență între judecătorii olandezi și moldoveni. Deci, inclusiv această misiune ne va permite să ne gândim mai bine la termenii de referință pentru eventuală misiune EUJUST.
Ambasadorul Pirca Tapiola, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, spunea ieri că, citez în continuare, odată cu aplicarea prevederilor acordului de asociere dintre Republica Moldova și UE, în țară vor veni numeroși investitori străini. Primul lucru pe care aceștia îl vor analiza, spunea domnul Tapiola, va fi sectorul justiției, care trebuie schimbat prin reformarea procuraturii, a sistemului de probațiune și combaterea corupției. Are, domnule ministru, deja sistemul judiciar un minimum de garanții, astfel încât acești investitori să nu facă stânga împrejur și să plece după o analiză?
Din punctul nostru de vedere, sigur că da. Lucrurile s-au schimbat și s-au schimbat mai rapid decât asta se vede în percepția publică. Îi dau dreptate totală ambasadorului Tapiola, pentru că o justiție funcțională este cea mai importantă garanție pentru investitorii care vin în țara noastră. În ceea ce privește reforma procuraturii, recent, săptămâna trecută, am remis proiectul de lege de modificare legii procuraturii la Comisia de la Veneția pentru a fi expertizat, astfel încât noul Parlament să poată să o examineze din primele zile de lucru. Lucrurile merg. Încă o dată am să zic, din punctul nostru de vedere, lucrurile se schimbă. Noi depunem eforturi considerabile, fiind sprijiniți de Uniunea Europeană, și sunt sigur că rezultatele nu vor întârzia să vină.
Deci, așa cum stau lucrurile, vorbind de legea cu privire la procuratură, acest proiect de lege va fi adoptat abia eventual de următoarea componență a Parlamentului.
Exact, pentru că la moment suntem în plină campanie electorală, mai rămas 2 săptămâni până la alegeri, astfel încât acest Parlament nu va mai examina cu siguranță.
Da, care este explicația de ce totuși în această legislatură nu s-a adoptat, că cel puțin așa se trasau obiectivele atunci când se elabora strategia?
Exact, Parlamentul și-a propus să examineze până la sfârșitul acestei sesiuni legile de reformare a procuraturii. Din păcate s-a reușit adoptarea doar a legii privire la concepția de reformare a procuraturii, care stabilește calea cum o vom reforma. S-a discutat prea mult în Parlament și eu mi-aș fi dorit ca aceste legi să fie adoptate în această sesiune, pentru că de altfel nu pierdeam și acele 1,8 milioane de euro din sprijinul bugetar oferit de Uniunea Europeană. Dar eu mă uit încrezător că viitorul Parlament o va face în primele ședințe ale Parlamentului.
Ministerul Justiției a declarat luna noiembrie, luna promovării medierii, dacă nu mă înșel, chiar astăzi la minister înțelegem că va avea loc primul forum al mediatorilor în Republica Moldova. De ce este atât de important să se acorde atenție specială, iată, acestei metode alternative de soluționare a litigiilor?
Este o cale care este absolut promovată în țările Uniunii Europene și este o cale importantă pentru cei care ajung în justiție, atât din punctul de vedere privat, cât și din punctul de vedere a statului. Alternativa, cum ați spus și dumneavoastră, este o cale alternativă justiției, în care nu participă autoritatea judecătorească. Aceasta oferă o încredere specială, în mod special, în țări cum justiția pe care o are Republica Moldova. Este o cale care mult mai rapidă și mult mai ieftină de soluționare a disputelor. Iar, pe de altă parte, este important pentru stat, deoarece eliberează țările de judecată, face mai puțin coadă în instanțele de judecate, dosarele se examinează mai repede și multe alte facilități pentru cei care o utilizează. Din acest considerent ne-am propus să promovăm medierea ca o cale alternativă de soluționare a disputelor în Republica Moldova.
Revenind, domnule ministru, la problema procuraturii acestui proiect de lege, care iată totuși a fost amânat de vechiul Parlament, sau examinarea căruia a fost amânată, ați spus că s-au pierdut niște bani. Și iertați-ne acum că revenim la această problemă cu un pic de întârziere, așa e dimineața, atât de dimineață. Cine ar putea fi responsabil de, iată, hai să spunem, nu pierderea acestor bani, dar neutilizarea unui ajutor financiar substanțial în cazul în care se acționa mai rapid un pic?
Vedeți că Uniunea Europeană nu ne dăruie banii pentru sprijinul reformelor în justiție. Obținerea surselor ăsta de finanțare este direct legat de atingerea anumitor obiective, așa cum am convenit cu Comisia Europeană. Astfel încât, dacă noi nu atingem acele obiective în care ne-am angajat, Uniunea Europeană este în drept să reducă din suportul bugetar pe care a promis să-l ofere. Se face o evaluare foarte strânsă pentru acțiunile și rezultatele obținute și, în dependență de asta, noi primim banii. Este complicat să găsești o persoană vinovată atunci când suntem implicați peste 20 de instituții în realizarea strategiei de reformare a justiției, dar în cazul dat concret, proiectele de lege au fost trimise în Parlament, ele nu au fost doar votate, astfel încât este complicat să găsim o singură persoană în sarcina cărui putem să punem această responsabilitate.
După primul forum al mediatorilor, cum ziceam, iată, va urma și o rundă, prima de fapt rundă de discuții publice privind etica în profesiile de justiție. De fapt, doar încep discuții despre ceea ce se numește deontologiei profesională. Doar încep aceste discuții sau este vorba de o regândire în general a eticii profesionale în justiție, o repunere a acesteia pe baze noi când vorbim de sistemul judiciar din Republica Moldova?
Noi pretindem că la nivelul în care abordăm astăzi discuțiile despre etică profesională este o primă discuție. Sigur că diferite profesii juridice au coduri deontologice, au coduri de etică profesională, însă, din păcate, până în prezent s-a dat prea puțină importanță acestor aspecte care contează foarte mult în profesiile juridice. Din acest considerent am angajat un expert internațional din România, o persoană cu o reputație foarte înaltă, judecătorul Cristi Danileț, este cunoscut în Republica Moldova, care a făcut o evaluare a modului în care pe profesiile juridice și înțeleg să respecte etica profesională, cum sunt ele reglementate în coduri și vom face această dezbatere publică mâine, în sensul ca ulterior să ajungem să venim cu modificări la legislație pentru a obține și aici rezultatele dorite.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră matinală. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul Justiției, Oleg Ghifrim.
7:19 minute, ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbaruș. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Ioan Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Președintele Nicolae Timofti a spus că Moldova va depune cerere de aderare la Uniunea Europeană anul viitor. Vorbind ieri în compania președintelui Austriei, care vizita Chișinău, Timofti a spus că Moldova a făcut primul pas spre aderarea la Uniune, semnând și ratificând acordul de asociere, iar în 2015 va continua procesul cu cererea de aderare. Președintele austriac Heinz Fischer a declarat că sprijină ambițiile europene ale Moldovei. Președinții Ucrainei și Poloniei vor vizita împreună Moldova la 20 noiembrie ca să-și exprime sprijinul pentru integrarea europeană a Moldovei, a anunțat luni biroul de presă al președinției de la Kiev, citat de Interfax. Potrivit aceleași surse, inițiativa vizitei comune a lui Petro Poroșenko și Bronislav Komorowski a fost luată la Bratislava, unde s-au întâlnit săptămâna trecută cu colegul lor moldovean Nicolae Timofti. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a acuzat ieri Rusia că destabilizează nu doar Ucraina, ci și alte țări din Europa de Est, inclusiv Moldova. Nu este vorba numai de Ucraina, a spus Merkel la Sydney, în Australia, continuând, este vorba de Moldova, de Georgia și dacă lucrurile merg mai departe așa, o să apară semne de întrebare referitoare la Serbia și vestul Balcanilor. Învinsul alegerilor prezidențiale din România, Victor Ponta, a declarat că nu are de gând să demisioneze din funcția de premier. Atâta timp cât am sprijinul coaliției, sunt hotărât să rămân în funcția de prim-ministru, a spus Ponta luni. El a făcut această declarație după ce un vicepreședinte al partidului său social-democrat a propus ca partidul să iasă de la guvernare, permițând echipei învingătorului să preia executivul. Premierul Georgiei, Irakli Garibashvili, a spus că drumul țării sale spre integrarea europeană este ireversibil. Liderul georgian s-a întâlnit ieri la Bruxelles cu oficialii Uniunii Europene și NATO pe fondul unor îngrijorări ale Bruxellesului privind cursul pro-occidental al guvernării de la Tbilisi. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Unde vă așteptăm și cu documentarele noastre produse în cadrul proiectului TV Pur și Simplu. Astăzi, colegii noștri vă povestesc despre cât intră în coșul minim de consum.
Pur și simplu despre felul nostru de a fi, diferiți și uniți împreună. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 din 3 noiembrie de luni până vineri la ora 17:50. Pur și simplu, privește-ne!
7:22, să vedem ce scrie presa astăzi. Discutând victoria surprinzătoare a liberalului de etnie germană Klaus Iohannis la prezidențialele România, Vasile Gârneț scrie în Ziarul Național că ziua de 16 noiembrie a arătat ce poate face un popor când își exercită exigent și responsabil votul democratic. Se va discuta mult de aici încolo dacă a fost un vot pro-Iohannis sau unul mai degrabă împotriva lui Ponta, care guvernează împreună cu partidul său PSD autoritar în România. Dar ceea ce se poate afirma cu certitudine este că prezența numeroasă la vot a românilor, una din cele mai mari în ultimii 25 de ani, atât în țară cât și în diasporă, semnalează o maturizare a națiunii române, se declară convins autorul. Concluzia sa este că totul este în mâna electoratului, oricâtă manipulare ar face partidele și oligarhii. Nimeni nu și poate lua puterea votului, nu-ți poate lua puterea votului atunci când ai pășit cu buletinul în mână în cabina de cu draperie. Acesta este miracolul democrației. Nimeni nu-i dinainte învingător și mai ales nu pot spera să învingă cei care sfidează bunul simț și își bat jocoresc proprii cetățeni, scrie Vasile Gârneț. Nicolae Negru, care semnează și el un editorial la aceeași temă în Ziarul Național, vorbește despre victoria lui Iohannis ca despre o revoluție care ar putea și ar trebui să aibă ecouri și în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Autorului se pare greu de crezut că basarabenii, care s-au mobilizat într-un număr record pentru a influența soarta României, vor sta pasivi în alegerile din 30 noiembrie, din cel de-al doilea stat românesc amenințat de pericole mult mai grave. grave. O forță nouă hotărâtă stă să intre în bătălia pentru Republica Moldova, apreciază Nicolae Negru. Mold Street scrie că în tranzacția cu pachetul de 38,3% din acțiunile Victoria Bank figurează firme implicate în cel puțin două scandaluri de spălare de bani. Cazul Magnitsky din Rusia și scandalul Caruzos din Grecia. Potrivit portalului, presa din Grecia a scris că în cadrul unei anchete derulate în Grecia s-a descoperit că Yanis Caruzos și rețeaua sa de firme ar fi fost implicați în comerțul de arme și operațiuni de spălare de bani proveniți din Rusia, iar o parte din martorii din Rusia ar fi fost deja lichidați.
Liliana, mulțumim doamnelor și domnilor. Pentru mai multe, frecventați rubrica Revista Presei de pe site-ul Europa Liberă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am aflat cu întârziere că 15 noiembrie a fost ziua națională de înverzire a plaiului. Am citit pe oficial.md că, citez, într-o atmosferă veselă și degajată, conducerea și angajații Parlamentului au plantat circa 6.000 de puieți de stejar. Am încheiat citatul. Știrea e frumoasă, fără doar și poate, deși mi se pare că face o notă discordantă în contextul nostru. Citind știrea asta, poți avea impresia că Moldova e mama pădurilor și spațiilor verzi, că aici ecologia e în capul mesii. Dar e așa oare? Să fim serioși. În Moldova aproape că n-au mai rămas păduri, iar ofensiva împotriva spațiilor verzi, mai ales în capitală, a luat proporții îngrijorătoare. Mai adăugați aici gunoieștile neautorizate. Cărămida și sticla sunt de multă vreme mai importante decât floarea și ramul. Chestia asta cu atmosfera veselă și degajată în care au fost plantați puieții. Nu ar trebui să ne încânte prea tare. Într-un sat din centrul Moldovei se alocă în fiecare an 10.000 de lei pentru înverzire. Se plantează acolo mereu cu veselie, lângă un stadion, sute de puieți. Dar numai vreo 3-4 copăcei au supraviețuit după ani de zile de înverzire. De ce? Pentru că apoi nimeni nu mai are grijă de puieții aceia și ei se uscau. De aceea, să nu ne impresioneze prea tare cifra asta, 6.000 de puieți. Nu se știe câți dintre ei vor supraviețui. Chiar ar fi curios să ne spună cineva peste câteva luni câți copaci din cei 6.000 plantați de conducători mai rezistă. Eu unul cred că atmosfera veselă și degajată e chiar contraproductivă atunci când e vorba de înverzirea plaiului. Aici ar fi nevoie de multă seriozitate, de acribie, de consecvență și chiar de încrâncenare. Cu veselie prea mulți copaci nu o să lași în urma ta, așa mi se pare. În schimb, mai multe posturi de televiziune ni i-au arătat pe conducători plantând copaci, având grijă de natură. Așa rămân ei în memoria multor telespectatori.
Petio Petkov și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Fostul rege al Bulgariei, Simeon de Saxe cu Burgotă, își pierde treptat în favoarea statului bulgar în cadrul unor procese, palatele și pădurile restituite în perioada în care a fost prim-ministru. Proprietățile sunt evaluate la 10 milioane de euro. În ultima instanță, statul și-a luat înapoi palatul Cricim. La prima instanță, fostul rege a pierdut palatele Țarska Bistriță și Sitniacovo. Pe rol sunt dosarele pentru parcul și palatul Vrană și pentru 1650 de hectare păduri în muntele Rila, restituite în perioada 2002-2003. Fostul rege a câștigat în ultimii ani 2,5 milioane de euro, în primul rând de pe urma exploatării pădurilor. Au fost tăiate aproximativ 20.000 de metri cub de material lemnos. Cheltuielile judiciare însă au pus la grea încercare finanțele familiei regale. În dispută judiciară cu statul bulgar sunt angajate 10 companii de avocați, din care 7 se ocupă numai cu dosarul pădurilor. Fiecare sentință în favoarea statului atrage după sine alte cheltuieli prilejuite de chirie pentru folosire proprietăților respective. După 18 luni, când se împlinesc 20 de ani de la revenirea triumfală a fostului rege în patrie, el va putea rămâne numai cu palatul din stațiunea Banja. Fostul rege a contestat această lege și a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, la Strasburg. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Nu uitați însă că la 14 Valentina Ursu vă prezintă o nouă ediție a emisiunii Eu și Votul Meu. La 19 Europa Liberă vă așteaptă cu Moldova la ora 7 ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei și firește un documentar despre coșul minim de consum de seară la 17.50 la Moldova 1 sau pe site-ul nostru europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici